إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين دي زبغة واجتبوا الله سبحانه وتعالى نيني ما تيندو أمجوف أغتري إمبوكين ديف واجتبوا الله سبحانه وتعالى أقولوا من زبغة أبالي نزكري زينتوف Uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atibwa abayinobu bumbwa. Oburam. Uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagarwa abaddu abinkanya. Uwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagarwa. Ukwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Guli gumu ku mirimo egisesetula omutima ogubadde gujuddemo obulagajjavu n'obugayaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala omutima ogwo ne gufuna endasi yokudda eri omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala Ebintu bino ibadat ez'emitima okusinza okw'omutima omuli al-khawf okutya Allah at-tawakkul okwesigamira Allah al-mahabba okwagala Allah subhanahu wa ta'ala ar-raja okusubira Allah subhanahu wa ta'ala Ni ibadati endala ezifanagana ko bwezityo ezitibwa ibadatun kalbiya. Ibadat ezo mutima. Ibadati ezo okusinza oko. Kwe kutambuza omutima ne gubamu endasi. Mukole kera omutonzi wago Allah subhanahu wa ta'ala. Era ibadati ezo okusinza oko okw'omutima kwe kusenvula ebiyungo. Nola bangi kyenyi kiteekeddwa ku ttaka ku sujudu. Mukuvunnamira Allah subhanahu wa ta'ala. Nola banga amaguru gatambula golekera eri masjidi. Eriyo muzikiti okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Nola banga omuntu ajukidde Allah subhanahu wa ta'ala. Nalita azkar. Nola banga omuntu akutte mali jabaddali na mwobu etavu. Najitora konajua abetavu. Wahakadha. Zino ibadat kalbiya. Okusinza kuno okw'omutima muharrikatu lilqulub. Zizitambuza omutima nigubamu obulamu nendasi jizikoma okuzitowa mutima gw'omuntu n'omutima jigukoma okubeera omulamu kakati ebiyungo hadith wala haraj ebiyungo tebiriimu kubuusabuusa n'akamu n'akeddagala nti biba bigenda kuseseetuka biberenga bikola okusinza eri Omutonzi owekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleo njagaddo kona kwa ibadem. Okusinza kwa murundi gumu. Ngokusinza kuno kwe kwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Owekiti wa Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza bamwagala. Ate bamwagala nnyo. Okumanya abakkiriza baagala Allah. Tebalina ayo kintu kyonna kye baagala nga bwe baagala Allah. Bal baagala Allah subhanahu wa ta'ala okusinga byonna bye baagala. Allah yagamba mu Qur'an ti walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Mazima ddala abakkiriza kibasinga okwagala ye Allah. Allah yagamba ti wa minan nas ne mu bantu may yattakhidhu min dunihi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mu bantu mulimu abashiriku beeterawo ebisinzibwa ne babyagala nga bwe baagala Allah subhanallah ayadan billah ma'adallah, baagala ebintu ebyo nga bwe baagala Allah omutonzi waabwe omulabirizi waabwe avunaanyizwa kubeerawo kwabwe, baagala ebitonde binnaabwe kahubbillah nga bwe baagala Allah. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakiripootinga kubo mu ngeri y'obbavumirira, mu ngeri y'okubeewuunya, mu ngeri y'okubalaga nti ekiriddirira nga bamusisinkanye tekiribawassanyu abadan. Yuhibbunahum kahubbillah, alina omutiigwe agwagala nga bw'ayagala Allah. Aine embuzi ye yalubaale ajagala nga bw'ayagala Allah. Aine ekigali kye ekyabalongo akyagala nga bw'ayagala Allah. Aineyo kyasinze ekitali Allah akyagala nga bw'ayagala Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Eyo nsobi nnene. Oyagala otya ekitali Allah subhanahu wa ta'ala n'okyagala okwagala okufaanananga okw'oyo yakutonda n'akulabirira n'akuteekako buli kyengera. Allah kyava agamba nti walladhiina amanu, naye mwana wattu abakkiriza ashaddu hubban lillah, okwagala kwabwe okusingira ddala kwa Allah. Allah yatonda abasajja nga baagala abakyala. Allah yatonda abakyala nga baagala abaami. Allah yatonda omuntu nga yagala emmaali. Allah yatonda omuntu nga yagala obufuzi. Allah yatonda omuntu nga yagala ebitiibwa wahakadha. Naye walladhiina amanu, abakkiriza ashaddu hubban lillahi, okwagala kwabwe kwe baagala ebintu ebyo byonna kwa wansi kukwagala kwe baagalamu Allah. Kwa wansi kukwagala kwe baagalamu Allah. Fal mu'min, omukkiriza embeera ye n'entegeera ye n'entambuza y'obulamu bwe yeewuunyisa abatalina iman. Asobola okwawukana n'omukyala gwe yali ayagala ennyo nga n'okumufuna yateekayo kaweefube mungi okubeera ng'amufuna. Yateekayo kaweefube mungi okubeera ng'amufuna. Hakiikatan n'amufuna nga y'oyo yennyini nnyini gw'ayagala n'awangaala naye. Ayinza n'okuba ng'amuzaalidde ku baana, naye asobolera ddala bulungi nnyo okumuta ne baawukana. Abo ne bajjanga badduka naga takugololera, tagolola ngoye nti azigolola, tafumba nti afumba, tazaala azaala, ennyumba nkyafu nnyonjo, maama otamuwa kitiibwa amuwa ekitiibwa, ate ki ensonga kyeyinza okuba ng'ereesa kino? Ng'ebyo nnaabikola nga kwogasse n'okubeera nti mulungi kaalaala, okwanukula nti walladhiina amanu ashaddu hubban lillah, abakkiriza baagala nnyo Allah okusinga ekitonde kyonna. Ashaddu hubban lillah, tolina ky'oba kuba ewali Allah. Teriyo kya ku dduniya kuno ky'oba kuba ewali Allah. ashaddu hubban lillah kati mutawana ki umucharo yo tasala eh naam yesonge yokka yensonga yokka eri abakirize yo nene ngurumi vo kusinga ensozi zanywera muttaka nizitumbera mbire tateka chenyu kuttaka nga kitekera wo mutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala eyamuwa burunjo obwo nefigeyo tateka chenyu kuttaka mutakabbiratun anillah mutakabbiratun ala Allah subhanahu wa ta'ala echo area babatalina iman bala babugui waddalu lwachi bali nebitonde nga yuhibbunahum ka hubbillah babyagala nga yobagala Allah abafe bagala Allah Allah tegeza wano ayeno bagala ebitonde ebyo lwagala oluwagwanidde okubanga lwa Allah nibaluwe ebitonde obubulalu bwennyini nnyini eri abo abatalina iman kijja kitya kyala anzaalira kyala omulungi kyala anjoleza engoye emmere agimpeera mu budde mufumbi mulungi ensonga zonna ali perfect mugobe olw'obutasaala tekikola makulu gye bali eri abakkiriza byonna biggwamu vvalyo byakola mukkiriza atya yeekika atiira ddala okubeera nga obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala bumukkako olw'okubanga n'omuddu afaanaganako bw'atyo walladhina amanu ashaddu hubban lillah mama wabaana issola mama wabaana issola 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 koma omusanga ali kameeza kaakaliko ebyokwewunda byali awo yeenyiriza akola atya akola atya asiri neeyingira neegenda neefuluma ali mu kwenyiriza mwami magaribi neeyingira neefuluma amaze oku ateekateeka bino ateekateeka biri fama dhannukum bi rabbil alamin muruza kikumulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala mulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda nabo obulungi obwo nabo wazifiga ezo bwabeera musajja uruza ki ku musajja oyo ani yamutonda si Allah subhanahu wa ta'ala musajja tasara tateka chenye kutaka wa aswa min dhalik ekibyo kusinga kawo kwe kubeeranga mushirikatun au mushirik ng'omuntu oyo mushiriku ayinza okubeeranga mukyala nga ye mushiriku oba nga mwami ye mushiriku naye mu bushiriku bwe omusajja oyo buli lunaku ajja n'akaveera k'ennyama mu bushiriku bwe alabirira bulungi omukyala mu bushiriku bwe musajja si muyombi si mulwanye si mumegganye musajja wa ssimbo musajja wa mpisa akati bagenda okuwulira nti omukyala omukkiriza nti ate yaviiridde omusajja oyo kiki akuba nti abada tansozanga nako kiki takulabirira nti andabirira ensonga ki zonna zibali badde balowoozaako kyalagamba nedda 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 khalas ateki ateki omukyala singa abategeeza nti omusajja oyo mushiriku mushiriku ayina ruumu nnyumba tagiggula Mugambe mirundi emirundi ebintu bifumi mu nyumba aganye. Afuluma n'agenda mbigwa. Atambula n'agenda ku malaalo n'agasaba. Azuke kyono afuwe mindi. N'alyoka ajja nga yeebooteeza mbu wasimbo. Mbu wampisa. Naye nga talina mutondo lya mpisa na mulizi wa bitonde. Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mu bantu ayiwawo omubiri bamulinnyako. Ekyo eri abo abatalina imaani si nsonga. Eri abalina imaani ensonga nnene. Wallaziina amanu ashaddu hubban lillah. Muntu yeerekereza omukyala. Olw'okumulaba nga talinaayo endifa yonna eri Allah subhanahu wa ta'ala. Oluvannyuma lw'okumufiirako, lw'okumujjukiza, lw'okumuwabula, lw'okumusikiriza, byonna bitakola. Omukkiriza alondako Allah. Kadhalika ku sayidi endala. Omukyala alondako Allah subhanahu wa ta'ala. Ekibuuzo. Kiki ekireeta embeera eyo? Omuntu ono nga mwetaavu eri omukyala ono. Omuntu ono mwetaavu eri omusajja ono. Mwetaavu eri emigaso gy'amufunamu. Bw'aba mukyala asobola okubeera ng'agenda kuviira maka malungi, bulabirizi bulungi, musajja mulungi, nga by'agenda okufiirwa. Adde luddawa olusa adde ewaabwe watali nteekateeka nnungi. Oba yingira obulamu bwatategeera bugenda kutambula butya. Naye ng'agamba nti inni dhahibun ila rabbi sayahdini. Nze ngenzere Allah. Buno obufumbo mbulese ku lwa Allah. Kakati ekyo abantu kye bayita obulalu kyekikireeta. Wenjega tulabe. Bw'aba musajja alina emigaso mingi tasuubira nti ayinza okufuna omukyala afaanana ng'oyo emigaso gy'abadde amufunamu. Obuvumu bwa bujjawa. Wenjagala awo. Kadhalik mu ngeri y'emu. Abaddu abakola ibadat abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'omulabanga essola emugondera. Asaala ng'essola tennatuuka. Nasali swala yennyini, nasali sunna oluvannyuma lwayo. Ate omulala, ng'eswala emu yokka bw'eti y'etteeka, emumenya okufa obufi okugisaala. Bw'osikira kati ono asaala before n'eswala yennyini nnyini n'oluvannyuma lw'eswala. Nasala ezi sunna. Ki ekimuleetera ekyo? Kyekyeta omuntu okumulya nti asiba ennaku enjeru. Kyekyeta omuntu okubeera nti nno asiba olumani n'olwokuna. Kyekyetera okulaba abantu nga bakwata mu nsawo yaabwe ne bawaayo okuwaayo okw'amaanyi. N'ebirala bifaanaganako bwe bityo ebimanyiddwa nti ku bantu abamu lusozi ga mbalagala ate ku balala byangu nnyo. Njagadde tulabeyo ku ibaada eno. Yekitiibwa eri min muharrikati alqulub. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah emirimu gy'omutima yagamba nti gyegisindika omwo omutima okuba n'endasi ate bwe gufuna endasi ebiyungo nga nabyo biteeka mu nkola. Kakati ibaada eyitibwa eya almahabba okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Yemu ku ibadaati ezisinga okubeera ennene mu bulamu bw'omukkiriza. Naye evaawa njagala kubakoonako mu bufunze nnyo ekiyitiridde. Ibaada eyo igwawulira ng'oli munafu mu kwagala Allah era nga eyeewulira nga oli munafu mu kuteeka mu nkola eddiini endasi ntono. Weegomba weegombya oba olaba nti bamaama beesiimi baabo basaala basiimi bakola batya. Naye waali kyagadde. Nkwe eddagala weekwateko ibaada eno ey'okwagala Allah. Fayibu njagala Allah mwagale nga nnemeddwa okumwagala nga bwe nnina okumwagala. Obanga siri ku levo ya kumwagala etuusizza bali ku ekyo kye baliko. Okwanukula oweekitiibwa yeebuuza ekintu ekyo, kimanye nti ensibuko y'okwagala Allah subhanahu wa ta'ala eva kusiriikirira ku bulungi bwe gy'oli. Kubanga Allah yatonda omutima gw'omuntu nga gwagala agukolera ebirungi. Allah yatonda omutima gw'omuntu nga gwagala agukolera ebirungi. Fakana akhbath annas, nabeeranga omu ku bantu abasinga ddala okubeera ababi ye muntu ayitibwa olulimi oluwarabu allaim. Allaim, laimu yaliwa ye muntu atagasibwa kuyisibwa bulungi, tekulina kyekumukyusaako. Muntu amukoledde ebirungi asigala yamuyisa bubi, omuntu amulongoosereza asigala yamuyisa bubi. Abo gye bali mu b'emikwano, gye bali mu b'enganda, gye bali mu bakyala, gye bali mu baami. Sajja n'akolera mukyala buli kalungi ng'omukyala ye talina kyazze okuggyako obubi. Omukyala n'akolera omwami we buli kalungi ng'omusajja azza bubi. Onaayisa bulungi baganda be n'abakola gina nga bo buli bafuna kacyansi akamunakwaza bakakola. Oyo omuntu atagasibwa bulungi ayitibwa laim, ayitibwa laim. Abora bamwinako obugero obuwera, bamwinako obugero obuwera. Gw'osiŋŋaana nga ayina nekyeyo, ne bw'omulagira akalungi kafaanana katya, ne bw'omukolera akalungi kafaanana katya nga tekamugasa. Bayina akagero ak'omukyala eyasanga omusego omuto nga guli mu mbeera yakuzikirira, gubuliddwako maama waagwo, n'agulunda n'agusaasira n'agutwala n'aguwa embuzi ye eyali yakazaala, ne gutandika okuyonka amata g'embuzi eyo ng'agukamira n'aguwa, ne gukula n'ebyana bino ebyana by'embuzi. Bwe gukula n'ebyana by'embuzi bino, olunaku lumu gugwikiriza ekimu ku byana bino, gukiyuza olubuto gukirya, naye nga gwakula nakyo ku maama omu. Kaakati sha'ir kyava agamba omukyalo yagulonda nagad bakarta shuwaihati wa faja'ata kalbi wa anta lishatina ibnu labibu gudhita bidurrita gudhita bidurriha wa nashata ma'aha faman amba'aka anna aba kadhibu idha kana tiba'u tiba'u saw'i fala ma'rufu yanfa wala adibu. Bweja natunuulira embuzi ye nga gujiyuzuza, kyava kubya ayogera ebigambo eby'ennaku, bakarta shuwaihati wa faja'ata kalbi, okutte embuzi yange ogiyuzizza n'ommenya omutima. Wa anta lishatina ibnu labib, awamu n'ekyo nga embuzi yaffe ye yakukuza, embuzi yaffe ye yakukuza. Gudhita bidurriha, matagayo gobaddoonya wano kuwangaalidde okutuuka okukula, wanashaata maaha n'owangaala nayo nga yeeringanga maama wo, abaana baayo be balinganga baganda bo ne bannyoko. Kyavaabuzan faman amba'aka anna aba kadhibu, mazima ddala mbuulira ani yakubbirako nti kitaawo musege, ani yakubbirako nti kitaawo musege. okulidde wano waka tuwalina omwadde tolabangana ku musege. Agamba nti idha kana tibau tibau sawi, naye bwabaawo obubumbwa nga bwo bubi buli mu kintu, nga buli mu kintu, aa teriiyo kyoyinza kukola kukyusa kintu ekyo. Buwumba bubi. Kakati ng'atunuulira omusege guno alaba nti ak'obusege tekaawukana nagwo ne bwe gukulira mu kisibo ky'embuzi. Bakarta shuwaihati wa faja'ata kalbi wa anta lishatina ibnu labibu wudhita bidurriha wa nasha'ata ma'aha faman amba'ak anna abaka dhibu. Anye kutegeza nchitawo musege tochimanyi nako, na ye muli we ulira nti boto bori. Kakati jo enyo ye mirungi tajifana bwe jitu jimenye kane maarufu. Aiza kubongo mtu wabadamu cha wanyo na ye bwa mkoli la karunchi amukole ekimu ku bibiri, imma okumukyusa omutima oba okukendeeza ku kiniga ky'abadde amulinako ne kikendeera. Amma ono atalina kyakyukako, oyo abali ku mbeera esinga ddala okubeera embi. Kaakati oba okitegedde nti obuba bw'omuntu bwagala abuyisiza obulungi era nga mu baana basinga okufaako gw'osinga okwagala, mu bakyala basinga okufaako gw'osinga okwagala, mu mikwano gy'asinga okufaako gw'osinga okwagala, teri kubuusabuusa nti oba oteekeddwa okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki nedda nga yakuteekawo? Amaya ekifi tekimala okuba ni Allah yakuteekawo? Tekimala ekyengero ekyo okuba ni Allah yakuteekawo? Ne bwabeeranga byonna biwasanga ku nsi tebyali bibyo, tebitondera ggwe, naye nga yakuteekawo, yakuteekawo. Bwetulaba nti omusajja akuyambako obuyambi n'akuteeka ku nnyonyi nakutwa nakusuula ebungereza ne bwakusuula wona waakusudde, n'otuukayo n'osangayo ebikusanyusa bingi ne bwabeera takugulaze nti ndiwaite wano we nkusudde kati kwata sayidi eno oba kwata sayidi eno, tomwerabira wadde nga talina kya gw'ovudde awo n'ogenda n'obaako gwegayirira n'abaako waakusuza n'obaako gwegayirira n'akufunira akalimu n'oba gwegayirira naga, naye oyo yakwera n'akusuula ewali obulungi n'agenda bugenzi, omwerabira bw'obuli mwakalungi? Musajja yanda nansuula wano yansuula mbirungi. Kati singa Allah yakuteekawo obuteesi ku nsi n'osangako amapeera, n'osangako emiyembe, n'osangako ennaanansi, bikajjo, amenvu, ettooke, ekyennyanja, ennyama, amazzi n'ebirala bingi by'otasobola kumenya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kyalimalidde omukkiriza okwagala Allah, kyalimalidde omukkiriza okwagala Allah. Naye watya nga Allah teyakoma bukomi kumutonda, wabula bwe yamala omutonda ate n'amuteekerateekera buli kyagenda okwetaaga mu bulamu obw'ensi, buli kyagenda okwetaaga mu bulamu obw'ensi ekiyimirizaawo okubeerawo okwe. Ye aya eri ega nti wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Suali eri mu aya eno si yeene ey'okusaba Allah, ayi Allah mpa kino, ayi Allah mpa kino, nti buli kyonna kye mmusaba abaweerawo. Nedda wa ataakum min kulli ma sa'altumu, n'abawa buli kyonna kye mmusaba. Amakulu agali okusaba okuli wano kwe kusaba okw'embeera, ntibuli chintu kyonna omuntu kiyali badde agamba Allah nti ate kino omuntu akirina. Singa yabateeka mu bbanga mwali egombye okubeera nti yabatondera ettaka kwe mukka ne mutambulira ne mutabira mu bbanga awo nga muli awo ebigere biri mu bbanga n'abateerawo ensi. Singa yabateerawo ensi n'atabawo amazzi ga kunywa nekyammwe yalifunye ennyonta ne mwetaaga okunywa. Singa otuzzi yabatwa kunywa tokka nga temusobola kunaabako mwali obulamu bwali bakaluubiridde n'abateerawo manja agamala okulya n'okunywa n'okunaaba n'okwoza engoye n'okuzimba n'ebisigadde byonna bye mwetaaga mu bulamu bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'abateerawo ebika by'ebibala, ebika by'emmere, ebika by'ebyennyanja, ebika by'ebinyonyi ebiriibwa, ebika by'ennyama eriibwa, ebika by'emiddo egiriibwa. Menye kindekeki mu bulungi bwa Allah ey'ekitonde kibayita omuntu. Mu usulubu oba asaliibu ezebbeeyi eziri mu Qur'an ezeetula omuntu okusiriikirira ku byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ku makubo Allah ge yatubbeerako mu Qur'an agakuyambako okusiriikirira n'ogulumiza ebyengera bya Allah kwe kubamu akafaananyi nga waliwo ekyengera ky'otalina n'okubamu akafaananyi nga tokirina. Embeera bwe wali gisanze akafaananyi k'okubamu kakuleetere okugulumiza ekyengera ekyo wabittaali n'ogulumiza oyo eyakuwa ekyengera ekyo. Usulubu eno Allah yogera mu Qur'an, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidhiya. Allah yabuza mu Qur'an mumbulire singa mbawangaliza mbulamu obwekiro bwokka nesiddamu kuleeta bulamu bwa musana nti enjuba eveeyo ani atali Allah ayinza okubaleetera enjuba eyo? Allah kyategeezaawo asomesa omuntu okusiriikirira kukyengera mu byengera by'alina n'akubamu akafaananyi singa yali takirina gwe mugaso ogusinga okubeera omunene gwe tufuna mu aya eyo. Zibiriza totunula, zibiriza omale weebuuza ekibuuzo ti singa bwe nti bwe nnali ebbanga lyonna nga sisobola kulaba byakulya, sisobola kulaba wali kinnya, sisobola kulaba taata simumanyi, maama simanyi bw'afaana, taata simanyi bw'afaana, baganda besimanyi bwe bafaanana, simanyi amayumba amalungi begafaanana, emmotoka ennungi. Subhanallah, bwemu obulamu akafaananyi obulamu bw'omuzi we butambula, ne batenda emmotoka ennungi ng'ali awo awulira, ne batenda ebyokulya ebirungi nga wali awo awulira, ne batenda ekintu ekinene ng'ali awo awulira, ne batenda ekintu ekiwanvu ng'ali awo awulira, ne batenda ekintu n'ebitendo buli kitendo kyonna ekitendebwa nga wali awo awulira naye nga talina kyasobola kukola kulaba kintu kyonna ku ebyo. Obulamu bwali mutambulidde, obulamu bwali kutambulidde butya, bwali kutambulidde butya kati gulumiza ekintu ekyo? Mu kukigulumiza toyinza butagulumiza Allah. Kaifa oyinza butagulumiza Allah? Tosobola butagulumiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mungeri yemu kuba akafaananyi nga Allah byonna abikuwadde, byonna nga bw'obirina abikuwadde, naye n'atakuteekamu lulimi mu kamwa n'obeera awo ng'oli kiwaawo buwaawo toli muri mukama. Wali baddo yogera. Butuko kunywa amazzi. Ufanananga omuntu bwakwata amazzi agali mu kikopo bwagayiwa mu jaga. Gayika yobuyisi kubanga olulimi luno lwe lupima ne lupimako. Gwe weetaaga n'onywa mpola mpola. Lwe lupima. Lwe lupima. Kadhalika mu ngeri y'emu ebyokulya. Tosobola okuteekayo kyonna ky'oyagaddela. Olulimi lupima. Emimiro gy'ogenda okubeera ng'omira. Obungi bwe ky'ogenda okubeera ng'omira. Eddoboozi okwogera okutestinga singa olulimi tolina olulamu bwalikufaanidde butya. Kale singa olina amaaso olaba bulungi, olina amatu gawulira bulungi, olulimi olina, buli kimu kirina, naye amagezi ne gabeera nga temuli, n'obeera mulalu, obulamu bwalikufaanidde butya. Kati ebyengera bino bireetera omuntu okulowooza ku Allah n'okumugulumiza. Bw'alowooza ku Allah n'amugulumiza ateekeddwa okumwagala. N'omanya nti buli kantu konna ke yakuwa kusaasira kwe gy'oli. Omuddu ono bwe mmutonda nga nnekya ye yeetaaga okunywa ne simuwa mazzi, obulamu bujja mukaluubirira. Omuddu ono bwe mmutonda nga obulamu bwe tebuwangaala okuggyako na kussa ne musimuteerawo mukka gw'agenda kussa, obulamu bugenda mukaluubirira. Omuddu ono singa mmutonda ne simuteekako maaso gamuyambako okuluŋŋama eri eby'omugaso gy'ali, obulamu bujja mukaluubirira. Omuddu ono singa mmutonda ne simuteekako magulu, emigaso gyonna aba tagenda kusobola kugituukako. Wahakadha Allah n'akuwa buli kamu buli kamu. Hatta natukokuwa ekyengera kimu nga kirimu ebyengera ebitabalika bungi. Ebitabalika bungi. Nakuwa eddoboozi. Ng'eddoboozi eryo osobola okulikozesa okwogera n'omuntu akaama. Akaama. N'olikozesa okwogera n'omuntu enjogera eya bulijjo. Atudde ku sayidi y'emmeeza eri nawe oli ku sayidi y'emmeeza endala ne mulya nga bwe munyumya. N'alikuwa ng'osobola okukoowoola omuntu ali ewala. Bali n'alikuwa ng'osobola okulaajana olulaajana buli muntu yenna n'amanya nti oluwo mutawana okutuuseeko. Kati n'eddoboozi lyakulaajana. Tooni yaalyo lyakulaajana. Ono alina omutawana okumutuuseeko. Kiki kiki? Abantu bajja nga badduka. Naye nga byonna bitambulira mu kintu kimu, ddoboozi. Oye Allah. N'embuzi gy'okwata n'osibira wali mukayumba obudde bwe kulya obutuuka tetuukira ku ddoboozi lyakuleekaana. Ah, gendo gyuli nga yeemulugunya mbu yeemulugunya. Ngeringange kugamba nti mwatwerabidde leero tetuulye. Mwatwerabidde leero naye ngobedde esirise. Etandika n'eddoboozi eryangungu kubajjukiza bujjukiza. Bwe mulwawo ko niwayitawo essaawa ekulanga ekigo egize eyo kiki bannange teka kiki. Mutubuulire oba leero tetuulye tutegeere tetuulye. Naye wali asoose kugira kati oba mwatwerabidde oba tugenda. Awaita essaawa endala nga bbiri ng'ate erimu kaabira ddala ekaabira ddala nedda 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 bannange ate nedda. Si bwe kiri? Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Bukendeevu bunene okuba si yakulembera mu bulamu obwo. Bukendeevu bunene okuba nti si yakulembera mu bulamu obwo. Alina okuba nga yakulembera mu bulamu obwo n'obeera mu baddu abayitibwa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Weetunuulira obuvo n'obuddo ne weesanga nga wenna obulamu bwo bwonna bwetaviira Allah subhanahu wa ta'ala. N'olaba buli kengera k'olina nga konna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Konna ka Allah subhanahu wa ta'ala yakakuwadde. N'osirikira ku byengera nga tosobola kubibala. Kati ate okubyebaza, onaasobola okubyebaza? Nagamba nti buli kantu akakuli ku mubiri Allah teyatonda ku muntu kantu katalina mugaso. tiyatonda kumuntu kantu katalina mugaso. Nigama tuwolaba embuzi yonga bagisaze buluwola bakasavu manya waina kuba okasavu woba kuba okagumba gwali bade mutawane ebyembuzi eyo ebizize ebyolaba buli biba n'omugaso nimala bikendera ko mubiri embuzi ebera kuyoleke nawe bwote system yo wetu wifanana teya ukananyona ya mbuzi ngabola bembuzi embage nawe bwote bufanana munda gurumiza Allah subhanahu wa ta'ala mwagale kwati bwe nsonyo okubeera ngoli mujimu eri omutonza kolidde buli kalungi kwati bwe nsonyo okwewulya nawe no wani kambugo tolina gebeddinto biriiko nnyo kaifa otyati nga wenokuva ku zero okutuusa woli oli wa Allah subhanahu wa ta'ala oli kubyengera bya Allah nakole enteekateeka namanya nti wansi gyolinyisa waliyo oyinza okulinnya ku manda oyinza okulinnya ku kintu n'awakolanga sikini yaayo nkakanyavu okusinga ey'oku kyenyi oye Allah subhanahu wa ta'ala bw'atamwagala kiki kyoliko atamugulumiza kiki kyoliko atamutya kiki kyoliko atagondya ebiragiro bikiki kyoliko ma garraka birabbika alkarim weesigudde ki ate nga ku nkomerero gyali gy'ogenda okudda onaamusisinkana otya ng'okimanyi nti yeweera okubeera nga bakiwagi abatuusaako ekigambo ekinene nga bamusisinkanye nsaba Allah attaasa obusungu bwe n'olwekyo abalungi abakkiriza kansuubire nti ensonga ey'okwagala Allah subhanahu wa ta'ala tugitegedde bulungi tumanye nti okwagala Allah subhanahu wa ta'ala kiwa omuntu endasi okugondera Allah ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda tubeere bagonvu gyali obugonvu obwo eri Allah ge makulu g'ekigambo obuddu obuddu muganda ga nti muddu awulira aha yaani omuddu abeera mugonvu omuddu abeera mugonvu obuddu obwo kwe kugondera Allah onaamugondera otya mutye mwagale mugulumize ate nga agwanidde kubanga naawe weeraba ngaoli ajiz obulamu bujjudde okulemererwa okuva ku ntandikwayo okutuusa ku nkomerero yo toyina kyonna kyoli okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakikuwadde oba okubeera nti yakikutuusizzaako tabaraka wa ta'ala n'olwekyo nga tuzze ku kitabo kyaffe mu ddakiika zino esali nnyingi esigaddeyo twalaba omuwandiisi waffe Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah mu kitabo kino ekya tafsir kalimati tawhid ng'atulaga nti ekigambo la ilaha illallah omuntu okukifunamu omugaso ayina okubanga akyogeredde ku makulu gaakyo era ng'akikakasa era ng'akitegeeza era nga bikyogera byawangaala bw'akyatula aba akyatulidde ku makulu nti buli kisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kisinzibwa mbukyamu Allah ekaya asinzibwa mbutuufu ku makulu ago yekyekinge abaffe ddala ddala Allah subhanahu wa ta'ala gwensinza yekka oba wansi w'ekitanda waliyo akabbo akalimu ensimbi eŋŋanda bw'okasangayo manya nti ekigambo kino ky'oyogera oli mu kwegumaaza tekikufuula musiraamu ne bw'okiddiŋŋana emirundi n'emirundi yaleeta obujulizi n'agamba ti lianna almunafiqiina yaquulunaha abannanfusi bakyogera boogera ekigambo kino bakiddiŋŋana naye bali wansi ku ntobo ya jahannamu nga bwetwala musomo gwaffe ogwaggwa bali wansi mu ntobo ya jahannamu n'agattako nti maa kaunihim yusalluuna wayatasaddakuun awamu n'ekyo nga basaala n'okusaddaaka basaddaaka basaala ekyokubiri n'okusaddaaka basaddaaka Allah yagamba mu Qur'an wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Bajjeri salanga bagayaf ne bajjeri sala na'am. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Bawayo kuwayo kuwabu ingabatamwa ne bawayo na'am. Bogera la ilaha illallah ngabwe twala ba musomo kwaffe ugwagwa basala ngabulide ayeyo basaddaka ngabulide ayeyo bal bainani ku azkar Allah ya gamba wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabidhabina baina dhalik la ilaha illa wa la ilaha illa bai milal magen ile solanga bagayav nagat wala yadhkuruna Allah illa qalila Allah wamujukira chikononyo ni ola genti agami tumujukira naam chitegeza chi togama anti nzwe sala nzwe siba nzwe nkola bino nzwe nkola biri jogane chigambo la ilaha illallah kubanga bano balabye tibogera la ilaha illallah ngabitu wala musomo kwa fogwagwa Allah kanti wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin nagam ayna yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim nagam bam ayna yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abakkiri zabuna bachimit gobaito munnafusu ya sibanga tola salamu aga bala ilaha illallah qurata ngamunda kweseyo buchi umukafu أجمعت ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته أجمع يتجمع بشنو لا إله إلا الله تجسوي أشوجرا نعمني برونج نعم كروجا شو نومتما إيه amanyama kurugacho no mutima subhanallah amanyama kurugacho no mutima ategeza ki usubira okubanga wakwata bulungi nnyo enzivunula ngo wajikwata iranga ge makuru amatufu naye nga togateeka nga ko birowozo tunabira bananyi la ilaha illallah kisobokecho naam chitia mumwera bidde ntumaze emyaka n'emyaka nga tugamba la ilaha illallah kitegeeza tiwali kisinziba mu biruwo byonna okujjako Allah yali zivunula nkyamu nnyo tiwali kisinziba mu biruwo byonna okujjako Allah yali zivunula nkyamu nnyo kubanga luwe ebisinzibwa ebitali Allah fe tugamba tiwali kisinziba mu biruwo byonna okujjako Allah kitegeeza nti abantu bonna basiraamu kubanga tiwali kisinziba mu biruwo byonna okujjako Allah tiri basinza bikira Maria tiri basinza Yesu Kristo tiri basinza miti tiri basinza rubale tiri kisinziba mu biruwo byonna okujjako Allah miaka ni miaka na yezifu na yezifu na yezifu na mchikambo la ilaha illallah. Tuwali batufu, nedda. Chitegeza achi, tituwate ikanga yo birozo kubye tuvunula. Sika tuwate ikanga yo birozo kubye tuvunula, tituwali linze seka ina tuwabula. Tuwali, fetu wa inu tuwali buse, niti sha, nga tuwa luwaba li, aba, awa sinza buda, nga tuwa luwaba sinza ente, tugamba tetuwa sinza mbilobyo na. Kakati, nawo osobola okubanga ate ovunula makulu matuufu gegaliwa teri kisinziwa mu butuufu okujja ko Allah naye ng'omutima gwo teguteekayo birowoozo nti ekigambo kino kitegeeza nti waghairullah in ubida fa bibatil kitegeeza nti buli kitali Allah kisinziwa mu kyamu nokitaka ebirowoozo kati okubeera mbananyi la ilaha illallah banna maddala oyina okutegeera amakulu g'ekigambo kino ng'ogamanyi n'omutima ng'omutima gwo gukimanyi bulungi nti ekigambo kino la ilaha illallah Allah yakituwanga abasiraamu kukakasa budamu bwaffe ebbanga lyonna nti buli asinze ekitali Allah si muluŋŋamu mubuze si muluŋŋamu mubuze buli yenna asinze ekitali Allah bw'olaba asinze omuti gwati mubuze bw'olaba asinza lubaali yumubuze bw'olaba yalula abalongo ngoma nti yumubuze buli yenna asinza ekitali Allah omutima gwa mukakafu nti yumubuze eyo ye la ilaha illallah eyo mugaso eri omuddu ye la ilaha illallah eyo mugaso eri omuddu wa mahabbatiha ne kigambo kino okukyagala owuliledlan kino kye kigambo kyaffe kye kigambo kyeddiini yaffe kye kigambo kyeddiini yaffe ate okubeera nti kye kigambo kyeddiini yaffe kye kyetooloddeko amakulu g'eddiini yaffe kye kyetooloddeko amakulu g'eddiini yaffe n'omwoyo gwayo yensonga lwaki ayagala ogiyingira kye tumugamba yensonga lwaki akisembyayo ayingira ejjana yensonga lwaki akirina ne bwaba n'obukendeevu mu ddiini allah asobola okumusonyiwa yensonga lwaki akirina tetukkiriza okumulamulako muliro ne bwafa n'ebikolobero bimeka tumutiira olw'embeera gy'afiiriddeko naye tetukkiriza kulangira tugamba nti oyo engeri gy'abadde atigomya abantu agenze mu muliro la wabula tumutiira embeera gy'afiiriddeko tugati o yamanyi bw'asisinkanya allah ne tumusabira tukkiriza omusabira allah tetugaanako ate afa nga takirina tetukkiriza okumusabira ne bw'abanga yabadde asinga empisa ku kyalo la ilaha illallah wa mahabbati ahliha n'okwagala bannannyini kyo sibe mukyogera nti azi njagala nnyo bannanga abattahaliiri bannanga battalakaini bwe tusatuyimba talakaini nedda bwe tusimba tahaliiri nedda tahaliiri eno gye tuyimba nga tutwala omufu eyo bid'a nzuli mu ddiini ya allah subhanahu wa taala tetukkiriza kutwala mufu nga tuyimba tutambula kasirise nga bwe twebuulirira ku mbeera munnaffe gy'aliko naye bannanyi la ilaha illa llah booteekeddwa okwagala ye buli musiraamu yenna gw'omanyi nti si mushiriku buli gw'omanyi tigundi musiraamu oyina okumwagala lwaki olwa rabita ya la ilaha illa llah olwekyo ekibayunga ekya la ilaha illa llah agatuwa bughd man khalafaha wa maadatihi ate ekigambo kino kiggasa olina obukyayi eri abo abalina ekinyume kyakyo musajja alina essabo yeyita haji alina essabo toba mubannanyi la ilaha illa llah ngugati muganda waffe omukkiriza oyo alina essabo toli mubannanyi la ilaha illa llah ngugati omuntu alina essabo nti muganda waffe omukkiriza toli mubannanyi la ilaha illa llah ng'ogamba omuntu avuma allah ne bw'aba yeeyita musiraamu ogamba nti oyo mukkiriza toli mubannanyi la ilaha illa llah ng'okimanyi tigundi mulogo mufuuyi wa mmindi alina omudaala ogutunda ebyawongo alina ebigali ng'ogamba nti oyo muganda waffe toba mubannanyi la ilaha illa llah okutuusa ng'okimanyi nti oyo ali mu ddiini ndala ddiini ki eyakabona jjumba ddiini ki eya budagaali ddiini ki eya bannabyamisambwa bannabyabuwangwa eddiini ekyasinza okubeera zaala eri bannyiniyo bali si zaala kubanga zaala kwe kubeerawo ng'osuubira okuwona n'obutawona osuubira okuwangula n'okufiirwa eddiini ya bannabyabuwangwa teriimu zaala teryekadyeka mugoberezi waayo kumusuubiza jjana tebayinaayo wonna webawulira nti bagendagenda mulamu obw'omu ggulu aa kuweereza lubaale nakukola busolosolo nze bwe nfa munziike mu ssubi nze bwe nfa mumbeezewo ennaku bwe ziti nze bwe njira ebyo 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 nti baziise bayimba bakuba eŋŋoma bakola batya ebyo ebyo teriiyo waddaga nti munnaffe awangudde ejjana munnaffe agenze mu firidawusi munnaffe tugenda musanga mbulamu bwa tugenda tusuubira okusisinkana abadan yo teggumaaza kyewuunyisa baabasiraamu gye bali abagamba nti bintu byaffe ebyo tembyogerako ebintu byaffe subhanallah ediini yaffe ey'obusiraamu etukowole twale eri kuona. Allah tugamba kino mukireke, kino mukikole, mugenda kufuna kino. Allah gantu wallahu yad'u ila dari salam. Allah tukowola tuyingire mu nyumba y'emirembe, enyumba y'emirembe, enyumba yabananyini la ilaha illallah. Nolwekyo abalungi bebitibwa abakkiriza, tukome wano tukira kutandika ku bigambo bya mukadde waffe w'ekitiibwa Sheikh Fawzan hafidhahullah, nga tunnyonnyola ensonga zino mu bugazi era mu musomo ogwo gwennyini nnyini insha Allah mwetugenda okulabira obukwakkulizo bwa la ilaha illallah omusanvu n'empagi za la ilaha illallah ebbiri. Kulisayo nnyo baganda bange abadde mu darusu era mu nteekateeka ez'okubeera nga tufuna ekifo kyaffe wagenda okuzimbibwa ekizimbe gali kwoleka, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abeere nga atutuusa kukkula eryo ekya Umma House biidhini maula jalla waala. Era asaba Allah asiime buli yenna alina kyakola okubeera nga ensonga eno يتوكا كونتكو. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، والحمد لله رب العالمين.